Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книги українського письменника Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом». У романі йдеться про життя українських емігрантів за кордоном. Головний герой книжки разом із дружиною виїжджають з України до Америки. Там знайомляться з українською громадою, відвідують українську церкву та книгарню, вечори у науковому товаристві імені Тараса Шевченка. Але це на вихідні. А в будні тяжко та виснажливо працюють. Дружина хомотентом, доглядаючи літніх людей. Чоловік спершу на будівельних роботах, а згодом посудомийником у ресторані серед інших заробітчан. Роман «Хоумсік. Той, що сумує за домом» автобіографічний. Його автор Богдан Береза 7 років разом із дружиною жили і працювали в Нью-Йорку. Саме там письменник і вів щоденники, які згодом лягли в основу книжки. Отож, розповідь про сучасну Америку, якою пізнали її українці, слухаймо. Сторінки роману «Хоумсік. Той, що сумує за домом» читає автор.
700-кілометрова мандрівка до Ніагари, відбитки пальців Всевишнього у краях Фенімора Купера та Марка Твена, резервація індіанців Тускарора і, звичайно, водоспади. Два дні, 29 і 30 квітня, ми провели немов у касці, здійснивши мандрівку до Ніагарських водоспадів. Зачитуючись у дитинстві романами великого американського романтика Фенімора Купера про шкіряну панчоху, пам'ятаєте? Так, це «Пенталогія піонери», «Останній із Могикан», «Прерія», «Слідогляд», «Звіробій». Я не міг тоді навіть і мріяти про те, аби побувати в краях ірокезів. Але про все по порядку. Сувій асфальтівки із застережною суцільною жовтою лінією, аби водій не виїхав на зустрічну смугу руху, таких жовтих ліній у Європі на дорогах нема, розмотувався миготів під колесами нашого комфортабельного туристичного автобуса, за вікнами якого відроги якогось гірського хребта змішаними лісами нагадували мені наші Карпати. Гід пояснив, що це горе Апалачі, а такі гарні дороги в США проклали після Другої світової війни. Фенімор Купер, благородні герої якого мені снилися в дитинстві, родом із маленького містечка Куперстаун, яке свою біографію почало 1786 року як село. Нині це штат Нью-Йорк. До речі, індіанців, які заселяли цей штат, у середині 19 століття почали виселяти в резервації. Перед родинним будинком Куперів – бронзовий пам'ятник знаменитому романістові, який сидить у задумі. Хоча Куперстаун, як я вище зауважив, містечко невеличке, але є в ньому навіть оперний театр, який щовесни гастролює в Нью-Йорку. До того ж, його знають як малу батьківщину бейсболу. У містечку проводять, зі слів гіда, фестивалі повітряних куль. У штаті Нью-Йорк, місто Елмайре, похований ще один мій улюблений письменник Марк Твен. У кого ви ще знайдете таку поетизацію дитинства? Проїжджаючи через цей штат, ми бачили великі плантації хмелю. Так, тут багато пивоварних заводів. Залишивши позаду штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі, ми продовжували милуватися гористими лісовими краєвидами Пенсільванії. А гід час від часу робив коментарі звертаючи нашу увагу на якісь особливі місця. Ми довідалися, що заснував місто Пенсільванію якийсь Вільям Пен, і що цей штат із нині 12-мільйонним населенням особливий, державотворчий. Тут уперше, зокрема, проголошено свободу всім релігіям. Проїжджали ми через місцевість Чорних озер, які ще називають Фіндерлейкс, тобто Пальцеві озера. Ширина кожного до 6 кілометрів, а довжина від 8 до 54. Згідно з легендою, це Всевишній залишив тут відбитки своїх пальців. У цій місцевості ще з часів громадянської війни 1861 року вирощують виноград. І ось нарешті містечко Фолс-Сіті, яке лежить на Ніагарі біля водоспадів. Наш автобус зупинився біля готелю, в якому ми мали переночувати одну ніч. Будинок з колонами, цегляні стіни побілені, дах синій. Він нагадав мені радянську архітектуру, псевдокласику сталінських часів. Я навіть записав у блокнот його назву по-англійськи. Фолсіт Hotel and Conference Center. Ми з Ганою поселилися у номері на другому поверсі, скромному, але чистенькому. Умившись з дороги і перевдягнувшись, ми зробили собі перекуску домашніми бутербродами і вийшли на двір, де наша група збиралась іти до водоспаду. Там уже стояли наші знайомі литовці, подружжя, з яким ми познайомились ще в Нью-Йорку біля супермаркетів «Сірс» і «Маршал», де разом чекали на автобус. Приємні, інтелігентні люди, які відрізнялись від інших російськомовних у групі, переважно влізливих і нахрапистих. Ми спочатку почули, а вже потім побачили водоспад. Важкий, глибокий, якийсь наче первісний гул води ми почули здалеку. А вже потім побачили над водоспадом у живому, серпанковому, тремтливому тумані веселку. Як пояснив гід, ця красуня тут постійний гість. Таке ми з Ганою бачили в житті вперше. Стояли, мов статуї, в тумані з бризок біля водоспаду Підкова, якому 12,5 тисяч років. Крім нього, ту ще два менші й молодші – 900-річний American Falls та Бебічка. Йому тільки 600. І я, дивлячись на ураган води, що летів сторч головою в безодню, зачіплюючись за скелі і ревучи грізно, подумав, що так, мабуть, виглядав біблійний потоп. І що це як пересторога кінця світу. Уже пізніше гід нам розкаже, що 1861 року Папа Римський оголосив Ніагару святим місцем паломництва для християн. І що сюди приїжджає також дуже багато індусів, для яких вода, як відомо, є сакральним культом. А на другий день зранку ми, зодягнувшись у голубі плащі-накидки, сіли на екскурсійний катер, який поволі, якось наче боязко, почав підпливати до водоспаду. Хоча щодня він вирушає з туристами на борту, аби зробити цей свій звичний круг, але все ж, видно, таки побоюється бога грому, який, згідно з легендою, живе в печері під водоспадом. Ми з Ганею вдивлялися в серпанок під веселкою. Може, вдасться побачити мерехтливе зображення дівчини-індіанки, яка втопилася, вистрибнувши з каної. У такий спосіб вона звільнилася від шлюбу з нелюбом, за якого віддав її батько. І з того часу вона іноді з'являється під веселкою в тумані. Це ще одна тутешня легенда. Тільки індіанці кажуть, що її придумали європейці, що це викривлення їхньої історії. Мовляв, у них такого не було. З катера ми добре бачили, як сідають на подібне суденце туристи з канадського боку. Канада через ріку, рукою подати. Десь там озеро Онтаріо, в яке впадає Ніагара, а випливає з озера Ері. Коли ми повернулись із цього справді сонячного водяного кола, день весело видзвонював у глибі дзвони неба серцем сонця, розсипаючи на Ніагару золоті згуки, я присів на камені, аби записати в блокнот пару цікавих фактів. Занотував про те, що це водоспад-мандрівник. Щороку він посувається проти течії на 1 метр і 20 сантиметрів. Учені порахували, що таким чином через 25 тисяч років він підійде до озера Ері і перестане існувати. І ще записав про те, що вперше європейці довідалися про цей водоспад від французького місіонера монаха Луїса Геннеліна, який, побувавши тут 1678 року, описав це диво природи. А самі береги Ніагари, на яких залишили сліди льодовики, які 100 тисяч років тому почали танути і рухатися на північний полюс, є нині свідком історії людства. А також, що з Ніагари почалася технічна революція, адже на цій ріці 1896 року збудували першу електростанцію, яка видавала змінний струм. Батько цього технічного перевороту – такий собі серб Нікола Тесла. Помер усіма забутий в нью-йоркському притулку для знедолених. Ніхто навіть не знає, де його могила. Були ми також у музеї водоспаду. Тут, окрім звичних музейних фактів, цифр вражає, зокрема, що на 1 квадратний сантиметр водоспад тисне вагою в 2,5 тонни. Можна прочитати багато майже фантастичних історій про сміливців, які сплавлялися через водоспад. Таких відчайдухів багато. У блокнот я занотував одну таку історію про вчительку Тейлор, яка відзначила своє 62-річчя у 1902 році тим, що сплавилась через водоспад у звичайній дерев'яній діжці. А потім ту діжку роками возив по Америці якийсь спритник на показ, заробляючи на цій історії добрі гроші. Тільки замість учительки, яка почала збирати милостиню біля водоспаду, це жебрання на славі тривало цілих 20 років, їздила з ним підставна особа, яка вміла добре плескати язиком про незабутні враження від пережитого в діжці в хвилини сплаву. Чисто по-американськи. По дорозі назад ми вступили в резервацію індіанців Тускарора, яка займає територію в 25 квадратних кілометрів. Відвідали тут музей культури і побуту аборигенів. Слухаючи розповідь екскурсовода, я з сумом зробив для себе висновок, що від так колоритно описаних Фенімором Купером індіанців майже нічого, крім легенд, пісень, музейних експонатів та ще їхніх назв навколишніх гір, рік, до слова Ніагара з мови індіанців «гремляча вода», не залишилось. Так, для індіанців є багато пільг. Це компенсація за історичні кривди. Бізнес індіанців на території резервації не оподатковується, їхні діти в університетах можуть навчатися безплатно, тільки біда, що цими пільгами фактично нема кому користуватися. 1 травня ми їздили в знаменитий зоопарк, що в Бронксі. Тут відтворено природньо-етнографічні ландшафти різних куточків планети разом із звіриною. Ганя мене навіть сфотографувала біля якогось бунгало. Та найбільше враження на нас справили фламінго, які зібралися табунцем біля маленького озерця, зарослого очеретами. Перейшовши по кладці через маленьку річечку, ми ще довго милувалися цими красивими птахами, які подібні до наших чапель. Згадалися екзотичні поетичні рядки Ліни Костенко з вірша «Ластівки тікають із Європи». Може, десь є лотоси і гінго, тихі ріки і рожева даль у краю неляканих фламінго, де росте неламаний мигдаль. А таки є, і не тільки десь на екзотичних океанічних островах, а таки тут, у Америці, навіть у такому мегаполісі, як Нью-Йорк. Другого травня ми пішли на відпочинок у наш квінсівський парк Корона. На озері, біля самого берега, побачили дику качку зі своїм маленьким виводком, шістьма пухнастими каченятами, які, як було видно, недавно вилупились. Качка, побачивши нас, вилізла на берег, крякнула, спитавши, чи не маємо в кишенях чогось смачненького для її діток. Але, крім яблук, у нас, на жаль, нічого більше не було. Але від яблук вона чемно відмовилась, видно, хотіла хліба. Крутнула хвостом і шубовснула у воду на радість каченятам, які слухняно чекали на маму качку в ситняку, бо на берег за нею ще вилізти самі не могли. Ідучи додому, ми тільки й мали мови, що про цю зустріч з дикою качкою та її діточками. Дійсно, тут нікому не треба читати лекцій про охорону природи. Цикл із нью-йоркського блокнота. Underground Art. Ангельський голос. Аве Марія, небесна мелодія, високі слова. Їй би стояти на оперній сцені, вона ж вагоном із піснею йшла. Рюкзак червоний на юних плечах, в руці пакетик. Подайте чейндж. Дарує пісню нам примадонна, іспанка, сперу чи Бангладеш, втупився тупо у вікно вагона, з кільцем у носі бугай, ой, Джек, стирає квотером на лотереї смугу обману офісний клерк. У ритмі хитається негр у навушниках, і денно, і ношно той самий диск. Леді мальована, замумійована, старанно вимірює, вкотре вже тиск. Пара цілується в дверях вагона. Do not lean on the door. Пара порнуха, самка й самець. З-під лоба зиркає сер в капелюсі. Коли тій порнотиці буде кінець? Аве Марія, аве Марія.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.